Faccia in faccia.
Faccia in faccia.
Faccia in faccia.
Doamnelor și domnilor, bună seara, la microfon Nestor Rateș în studioul Europei Libere din Praga. Săptămâna aceasta, ziarul Cotidianul a anunțat că ar putea să fie în situația de a-și înceta apariția pentru că autoritățile i-au închis tipografia. Directorul ziarului i-a acuzat pe guvernanți că încearcă să închidă gura unei publicații critice la adresa lor. Autoritățile au afirmat la rândul lor că a fost o simplă acțiune de aplicare a legii, tipografia respectivă, importată cu scutire de taxe vamale, deci fără posibilitatea de a fi înstrăinată, a fost totuși vândută prin încălcarea legii. Replica venită din direcția jurnaliștilor a fost că atâtea matrapazlâcuri trec neobservate de poliție și justiție, încât este suspectă promptitudinea cu care s-a acționat în cazul Cotidianului, mai ales că închiderea tipografiei n-ar fi fost singura soluție de aplicare a legii, ci se putea recurge, de pildă, la custodie. Am redat numai o mostră din controversele iscate de închiderea tipografiei ziarului Cotidianul, care, cel puțin până acum, nu și-a încetat apariția. În emisiunea de astăzi aș vrea să pornim de la cazul Cotidianului pentru a examina din câteva unghiuri de vedere situația presei românești. Invitații mei sunt doamna Cristina Gușet, director al biroului din București al faimoasei organizații Freedom House, care se ocupă evident și de monitorizarea libertății presei, și domnul Călin Anastasiu, director la Institutul de Marketing și Sondaje, IMAS, unde conduce Departamentul de Cercetare Media. Vă mulțumesc că ați răspuns invitației noastre. A trebuit să precizez că cei doi invitați se găsesc în studioul Europei Libere din București. Există unele fenomene de îngrădire a libertății presei despre care aș vrea să vorbim, dar mai întâi, ilustrează situația Cotidianului un asemenea fenomen, doamnă Gușet?
Părerea mea este că nu ilustrează un asemenea fenomen. Probleme există și sunt legate de legislație, dar ce s-a întâmplat cu Cotidianul, după părerea mea, este mai degrabă în zona business-ului. Și faptul că ei afirmă că sunt atâtea matrapazlâcuri care trec neobservate, nu mi se pare un motiv ca, în cazul de față, dacă lucrurile sunt legale, să nu se fi luat o asemenea măsură. Deci nu cred că are legătură cu libertatea presei.
Dacă îmi permiteți, aș spune două lucruri. Absolut de acord cu această interpretare, aș adăuga următorul fapt. Închiderea tipografiei nu duce și nici nu va duce, evident, la închiderea Cotidianului. Cotidianul, chiar dacă această tipografie nu va mai fi în proprietatea Tiporexului, ziarul va putea să tipărească acolo sau va putea să tipărească în orice altă tipografie. Noi avem, cred, la ora actuală surplus de tipografii în țară. Deci spațiul de tipare există. Închiderea acestei tipografii nu înseamnă de niciun fel închiderea Cotidianului. De altfel, la această tipografie mai tipăresc și alte publicații care nu sunt, nu s-au simțit amenințate și n-au anunțat în gura mare că vor intra în imperiul tăcerii, cum mi se pare, au formulat în comunicatul lor. Pe de altă parte, este o problemă cu această istorie a tipografiei. A fost o mică ilegalitate acolo în legătură cu transferul, mă rog, utilajelor, însă se putea rezolva pe cale juridică. Din câte am înțeles, din câte cunosc eu amănuntele, justiția s-a grăbit puțin să dea o sentință și Tiporexul nu s-a putut apăra conform legii. Deci ce putem constata este oarecare grabă, poate suspectă, de acord, în a impune legea în cazul de față. Dar, repet, asta nu cred că are de-a face cu închiderea ziarului sau altor publicații care tipăresc acolo.
Ce se prezintă cel mai des ca un impediment serios în calea libertății presei este tratarea calomniei ca un delict ce ține de codul penal mai curând decât de codul civil de justiție. Situația în această privință este destul de alarmantă și cred că există niște date la dispoziția dumneavoastră, doamnă Gușet. Aveți o imagine de ansamblu asupra acestei probleme în România?
Anul trecut, fundația a finanțat un program care își propune protejarea ziariștilor care sunt acuzați de calomnie și acest program este derulat de către Agenția de Monitorizare a Presei. Ei au făcut un seminar acum o lună la Sinaia și au înființat acolo acest comitet de protecție a ziariștilor. În mod clar, aceste probleme trebuie să treacă din sfera penală în sfera civilă, astfel încât ziariștii și persoanele care îi acuză și îi dau în judecată să discute de la egal la egal ca simpli cetățeni. Ce vreau să vă mai spun este că acest program monitorizează cazurile în care ziariștii sunt dați în judecată pentru sume exorbitante. Este un joc al numerelor mari și acest lucru poate să ducă la o îngrădire a libertății presei.
În ce fel? Inhibă?
Îi inhibă, da. Le va fi teamă să mai scrie, le va fi teamă să mai trateze un subiect de corupție, un subiect într-un domeniu al business-ului în care sunt implicate sume foarte mari când ei sunt dați în judecată pentru sume de ordinul sutelor de mii de dolari. Eu pot să vă dau un exemplu concret. Dana Deac, ziarista de la Antena 1, a avut un subiect legat de adopții. În acest subiect a fost și Fundația Freedom House implicată în sensul că noi am finanțat prin concurs ziariști de investigație să facă niște programe de investigație, deci suntem implicați ca sponsor. Ori ea este dată în judecată în momentul de față pentru 200.000 de dolari. Probabil că dacă ar munci până la sfârșitul vieții, nu ar câștiga acești bani.
Dar în ce fel ar putea să afecteze acest fenomen dacă ar fi transferată calomnia prin presă din codul penal în codul civil? Sumele ar putea să rămână la fel de mari, nu? Dacă asta e problema.
Da, aici aveți dreptate.
De acord. De altfel, trebuie făcut o precizare. Chiar zilele trecute, ministrul Justiției, Valeriu Stoica, a anunțat că ministerul va introduce o inițiativă legislativă de modificare a codului penal și codului civil. Printre schimbările avute în vedere este tocmai această deculpabilizare exagerată a ziariștilor, între altele prin trecerea acestor delicte în jurisdicția civilă, scoaterea lor din codul penal. De altfel, această problemă se discută de mai mult timp, rămâne însă să vedem care va fi soluția aleasă în Parlament, pentru că nu de multe ori, să zicem, inițiative mai luminate, mai progresiste ale guvernului în orice domeniu, de la sfera economică la cultură, sunt modificate și întoarse în Parlament. Sper să nu se întâmple la fel de data asta și această modificare importantă în ansamblu, în toată arhitectura codului civil și penal românesc să se realizeze.
Există, desigur, și cazuri de jurnaliști care au fost închiși pentru delicte de presă. Și poate că acolo transferarea din codul penal ar putea să joace un rol major în restabilirea unei libertăți a presei mai substanțiale, nu?
Da, e adevărat că au fost cazuri. Monitorul mi se pare că a avut un caz.
Un caz celebru, da.
Da, în provincie au fost mai ales cazuri de întemnițare a unor jurnaliști.
E adevărat, în București cazurile astea sunt mult mai rare, în orice caz nesemnificative. E adevărat că sunt jurnaliști de la ziare bucureștene, ziare centrale, care au tot felul de procese cu terțe persoane, fizice, nu juridice, dar în provincie, într-adevăr, se pare că ziariștii sunt mult mai vulnerabili. Acolo, într-adevăr, situația e mai dramatică. Sunt foarte, foarte multe procese pe rol.
Se acuză uneori absența unei legislații moderne a presei în România. Este oare nevoie de o lege a presei, fie ea și modernă, doamnă Gușet?
După cum știți, în America se consideră că cea mai bună lege a presei este lipsa oricărei lege a presei și în România se pare că ar exista un consens asupra faptului că o lege a presei nu poate fi decât o restricție suplimentară.
Cine participă la consens?
Ziariștii, în primul rând, cred că au înțeles acest lucru. Cred că și o parte dintre legiuitori, parlamentari, există un curent de opinie, aș spune, că o lege a presei nu este necesară. O lege a accesului la informație, da, este necesară, dar nu o lege a presei.
Cred că se pune nu numai problema necesității, ci și a oportunității unei asemenea legislații. Mi-aduc aminte în perioada 92-96, când eram în Parlament, eram membru al Camerei Deputaților, sigur, în opoziție, să discuta dacă este nevoie să încerce un demers pentru promovarea unei legi a informației și unei legi a presei. Erau chiar niște proiecte scrise. A existat și atunci un consens așa difuz, în orice caz între politicienii din opoziție și majoritatea ziariștilor, că nu era moment, că dacă s-ar fi încercat atunci trecerea acestei legislații în privința informației și a presei, ar fi ieșit o lege restrictivă. Toată lumea avea senzația că, mă rog, cu coaliția de atunci la putere, aceste legi nu puteau ieși decât restrictive. Bine, acum, teoretic, situația este alta, repet, teoretic, nici ziariștii n-ar avea de ce să se teamă acum dacă un proiect al legii presei ar fi înaintat Parlamentului, dar de la teorie până la practică știți cum este, probabil că simt ei ceva, că se întâmplă chiar în actualul Parlament, chiar cu actuala putere, ceva care nu ar face să iasă o lege tocmai așa cum ar dori ei.
Pentru că ați menționat America, acolo se spune atât ne trebuie să se proclame în Constituție că presa este liberă. Restul vine de la sine. Nu e nevoie de nicio lege.
Eu cred că, într-adevăr, în privința presei se poate merge înainte în actuala situație cu modificările de care vorbeam mai devreme în codul de procedură penală și civilă. În ceea ce privește legea informației, chiar cred că ar fi bine să treacă o asemenea lege până la sfârșitul acestui an, în actuala legislatură.
În cazul ziarului Cotidianul se deplinge nu numai tentativa de interferență a puterii, ci și posibila dispariție a unui ziar. Apar la București numai puțin de 14, dacă nu chiar 15 cotidiene. Se poate oare spune cu cât sunt mai multe ziare, cu atât libertatea presei este mai mare sau mai binevenită, doamnă Gușet?
Nu cred că dacă ai foarte multe ziare înseamnă că ai libertatea presei. Sigur că trebuie să ai mai mult de un ziar, în mod cert. Problema este într-adevăr economică, întrucât o sursă importantă de venit pentru ziare este publicitatea. Ori economia românească, în momentul de față, nu poate susține atâtea ziare.
Cred că nu se pune problema unei legături directe între numărul de ziare și gradul de libertate a presei. Ceea ce semnifică numărul de ziare care apar pe piață este cel mult o situație de pluralism benefică, nu neapărat un grad mai mare de libertate. Însă pentru că menționați faptul că într-adevăr avem foarte multe ziare, vorbesc de cotidiane, e adevărat, sunt 14 sau poate chiar mai multe, din păcate nu toate contează pe piața de audiență. Nu sunt toate citite. În analizele pe care le-am făcut noi anul trecut, am individualizat ceea ce am numit noi atunci Clubul Celor Șase. Anul trecut, din toate această puzderie de cotidiene, erau numai 6 care într-adevăr contau, aveau tiraje semnificative și audiență semnificativă, pe care noi le măsurăm. Acestea erau anul trecut, adevărul, evenimentul zilei, România Liberă, Jurnalul Național, Ziua și Naționalul. Restul, practic, cu regret trebuie să o spun, aveau audiențe foarte mici, practic nu contau. Anul ăsta avem de-a face cu un club al celor 7. În acest club a mai pătruns Libertatea, care s-a relansat ca și cotidian la nivel național și cu un succes remarcabil.
Dar chiar un asemenea clasament nu ne spune foarte mult, pentru că tirajul unui ziar, dacă nu mă înșel, tirajul Adevărului, care este cel mai citit ziar, se spune, nu depășește 200.000 de exemplare la o populație bucureșteană, dar este un ziar național, la o populație de peste 2 milioane la București și de 23 de milioane în întreaga țară.
De acord, dar asta ține și de o serie întreagă de variabile, în primul rând de puterea de cumpărare a populației și de o serie de obiceiuri culturale, fără discuție. Eu pot să vă spun că la ora actuală presa cotidiană în România este, pe măsurătorile pe care le facem noi, indicatorul care măsoară penetrarea, să zicem, a cotidianelor, care se cheamă RICI, terminologia saxonă, este 30%. Deci numai 30% din populația pe care o măsurăm noi, 6 ani și plus, pe acesta este universul măsurat, citesc un cotidian. Ceea ce este foarte puțin, nu mai vorbesc de publicațiile săptămânale și lunare, care depind și mai mult de puterea de cumpărare a populației și sunt și mai puțin citite. Acești indicatori în țări mai apropiate de noi, din Europa Centrală sau în Vest, nu mai discut, acest indicator este mult mai ridicat. În Occident, penetrarea cotidianelor este de 70%. Ceva de genul ăsta.
Am înțeles acest lucru, dar 30% din populația peste 6 ani, parcă ați spus dumneavoastră, nu?
Asta este, da.
Ar însuma peste 15 milioane de oameni, 30% fiind 5 milioane minimum, nu?
Această populație este în România 21 de milioane, populația 6 plus. Uh-huh. Dacă facem o socoteală, 30%, la ora actuală, cam 5.800.000, 6 milioane de cititori zilnic există pentru cotidiene. Și este în scădere. Acest indicator era anul trecut 35-33, 98-99, a scăzut până la 30%.
Asta ar da tiraje de milioane de exemplare.
Nu, eu vorbesc de cititori. Un ziar circulă, este cumpărat de 200.000 de persoane, să zicem că adevărul tipărește 200.000 și este citit de, în medie, în cazul adevărului, are o rată mare de circulație. Un exemplar pus în circulație este citit de 7-8 persoane, în cazul adevărului.
Doamnă Gușet, s-ar zice că presa scrisă are un impact extraordinar asupra formării opiniilor și a înclinațiilor politice sau electorale. Se poate măsura acest impact?
Se pare că impactul este mult mai scăzut decât al audiovizualului, decât al televiziunii.
Asta este cert.
Este absolut evident. Cred că e greu să măsori acest impact. Probabil că tot Călin poate răspunde la întrebarea asta. Ei au studii care sunt oamenii care citesc presă scrisă.
De altfel, cred că impactul este produs nu numai prin citirea ziarelor, dar și prin reluarea unor editoriale sau fragmente de editoriale la posturile de televiziune, cu siguranță la posturile de radio. Noi dăm o revistă a presei, dăm chiar și o pre-revistă a presei cu o seară înainte. Prin urmare, nu numai citirea ziarelor, dar și ascultarea lor, dacă mă pot exprima astfel.
Da, sigur, aceasta potențează. Dar ceea ce vreau să spun sunt două lucruri aici în legătură cu impactul presei scrise comparativ cu audiovizualul. În primul rând, vă spuneam că aproximativ 30% din populația pe care o măsurăm noi citește cotidiene. În cazul televiziunii, același indicator măsoară 90%. Deci, în timp ce, să zicem, zilnic, cam 30% din populație se expune presei cotidiene, la televiziune se expune 90%. Și aceasta este un indicator mult mai mare comparativ cu alte țări, cu țările din jur. În general, o populație săracă nu prea face altceva decât să uită la televizor. Deci, pe de o parte, este vorba de acest aspect cantitativ. Televiziunea atinge mase mult mai mari decât presa scrisă. Și, în al doilea rând, sub aspect calitativ, impactul televiziunii este știut de mult și, în orice caz, de către specialiști. Impactul imaginii este mult mai mare decât al cuvântului scris. De aceea, dacă putem vorbi de impactul mass media asupra opiniei publice, trebuie făcute aceste diferențieri, în orice caz, între televiziune și restul. În al doilea rând, ar trebui spus că, mă rog, aici e o discuție între sociologi. Dacă mass media formează opinia publică sau nu? Părerea mea este că nu, ceea ce destule studii au demonstrat că mass media consolidează opinii, mă rog, făcute, gata, formate, însușite, circulate pe diverse canale, nu neapărat creează opinie, nu, o consolidează.
O consolidează și pentru că citește un anumit ziar.
Sigur, ziarul bineînțeles, care... în condițiile în care există un pluralism în mass media, fiecare găsește într-un mediu sau altul o anumită orientare care corespunde preferințelor sale și, mă rog, se vede confirmat, justificat și de acolo își găsește în continuare, cum să spun eu, își trage seva. În sensul ăsta, opiniile populației sunt consolidate. Sunt consolidate pe diverse surse, un ziar sau altul, de un post sau altul și așa mai departe.
Din datele pe care le-ați dat, ar rezulta că puține ziare sunt de fapt profitabile și se afirmă adesea că libertatea presei este serios pusă sub semnul întrebării de situația financiară precară a majorității publicațiilor și chiar a unora din mediile electronice. Puteți oare detalia această idee, doamnă Gușet?
Cred că e greu să vorbești despre o situație financiară foarte dificilă a presei. Mă refer mai ales la presa națională. E clar că poți să vorbești despre o situație financiară precară a ziariștilor, care sunt în general destul de prost plătiți. O situație financiară dificilă o are iarăși presa de provincie, care are mai puțină publicitate, are mai puțin acces la publicitate decât presa națională. În schimb, se pare că are un public consolidat în comunitatea locală. Cred că problema e, în primul rând, legată de statutul financiar al ziaristului, care este destul de dificil, destul de precar.
În ce măsură situația precară, fie a jurnaliștilor, fie a publicațiilor, afectează libertatea presei, impune un anumit comportament, se expune unor anumite presiuni de interese, se expune unor influențe financiare care impun un anumit punct de vedere și așa mai departe. Cunoașteți situații de acest gen?
Nu cunosc situații concrete și este, cum să vă spun, mai mult în zona zvonului, dar un ziarist care este foarte prost plătit poate fi coruptibil. Cealaltă problemă legată de corupția din presă nu cred că este legată de precaritatea financiară. Cred că sunt interese ale mogulilor din presă legate de interesele businessmenilor, deci mogulilor din business și uneori legate și de interese guvernamentale. De aici este o coaliție care afectează independența presei, nici de cum precaritatea financiară.
Dacă n-ar exista precaritatea financiară, nu ar avea vreo șansă toate aceste cercuri financiare sau politice?
Nu neapărat, domnul Rateș. E adevărat că în România noi nu avem trusturi mari, foarte mari, foarte bine consolidate economic, trusturi de presă, spre deosebire de Occident, să zicem. Dar și acolo, deși ele există, au apărut nenumărate cazuri în care, într-un fel sau altul, au răspuns unor comenzi în diverse situații, unor grupuri de interese economice sau politice. Deci nu neapărat precaritatea financiară este sursa, sau mă rog, prima sursă a subordonării politice.
Deci știți ce, iartă-mă, știți ce vreau să spun? Faptul că nu ai bani nu înseamnă neapărat că ești coruptibil. Poți să nu ai bani și să fii onest. Sunt oameni care au bani și vor mai mulți bani.
Asta pe de o parte, dacă vorbim de ziari și, mai ales, de redactorii șef. Dar eu mă gândeam la, și au fost cazuri celebre expuse chiar de presă, eu mă gândeam, sigur, în condițiile economice dificile, ziarele, ca toate întreprinderile, ca tot businessul românesc, are probleme. Și unele dintre probleme, una dintre problemele majore a fost plata taxelor. Plata taxelor, impozitelor către stat, fie că este vorba de TVA-uri sau, mă rog, impozite la fondul de asigurări sociale și așa mai departe. Cele mai multe dintre ele au datorii la stat. Și au existat situații și anii trecuți în care, de pildă, a fost primăria municipiului sub actualul primar, domnul Ilis, a reeșalonat aceste taxe, a dat anumite scutiri. Sigur că aici este un joc. Presa a scris, eu nu fac decât să repet, ProTV-ul a fost în situația asta, Cronica Română, o serie întreagă de ziare sau posturi de radio puternice s-au dus să ceară reeșalonări sau amânări de plăți sau scutiri de plăți, de taxe și așa mai departe. În situația asta, probabil că a existat un schimb de servicii și mi-aduc aminte că această reeșalonare în București, cel puțin, anul trecut, se petrecea cu puțin timp înainte de campania domnului Ilis pentru alegerea sa ca primar, mă rog, neinterimar. Atunci s-a pus problema.
Mi-e teamă că trebuie să întrerupem aici discuția. Mi-ar fi plăcut să aflu părerea dumneavoastră dacă ziariștii români știu ce să facă cu această libertate a presei. Cu alte cuvinte, dacă libertatea presei este doar un bun al ziariștilor sau acel instrument indispensabil al unei democrații care presupune un cetățean informat și educat. N-avem timp să examinăm această problemă.
Din păcate, da.
Cu aceasta ia sfârșit discuția noastră. Invitații mei au fost doamna Cristina Gușet, director al biroului din București al Fundației Freedom House, și domnul Călin Anastasiu, director la Institutul de Marketing și Sondaje IMAS. Sunt Nestor Ateș, mulțumindu-vă și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, că ne-ați ascultat. Aici e Radio Europa Liberă.